Šioje laidoje kviečiame pasiklausyti Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo minčių apie advento laiką bei šventąją dvasę.
Garbė Jėzui Kristui, brangus broliai ir seserys, šis advento laikas bažnyčioje skiriamas pasirengimui. Žodžiai budėjimas, laukimas, širdies parengimas kartojasi ir švento rašto mintyse ir taip pat kartojasi ir homilijos žodžiuose. Mes, brangus broliai ir seserys, esame laukime nuolat, nes gyvenimas yra laukimas ir viešpaties malonės, laukimas kitos dienos, naujos perspektyvos, mums jis yra įprastas. Bet labai svarbu, kad mes jį paverstume prasmingu, pilnu, kad mūsų gyvenimą jisai būtų tikrai nukreiptas į tikslą, nebeprasmis ir nebetikslis. Taigi, brangiai, rekolekcijos, kurias tęsime čia Kauno arkikatedroje, yra tie staptelėjimai, šiek tiek pamastant apie mūsų gyvenimo ir tikėjimo vieną ar kitą bruožą. Rekolekcijos švertus iš anglų, lotynų kalbos yra surinkti arba atsitraukti, šiek tiek pažiūrėti į save ir savo gyvenimą iš šono. Šį kartą norėčiau, brangus broliai ir seserys, skirti pokalbį temai apie mūsų gyvenimo įtakas, kurios varo mūsų dienas, atkreipdėmėsi į kliūdžius, į trikdžius, kurie neduoda žmogaus gyvenime pasireikšti pilnatvei, džiaugsmui, apie kurį tiek daug šneka ir šis trečiasis advento sekmadienis, kviesdamas mus į nuolatinį džiaugsmą. Ir mes esame kartais suglumę, kaip tai suprasti, visada džiaukitės. Ar tai yra iš vis įmanoma, dar daugiau, ar tai realu žmogui, kuris gyvena kasdienybėje, pilnas rūpešių, įtampų ir įvairiausių darbų ir bėdų. Aišku, kad džiaugsmas yra kažkas daugiau negu tik emocijos. Tai yra nusiteikimas, tai yra apsisprendimas ir tada emocijos taip pat atliepia, o jeigu neatliepia, jos yra kitokios, pavyzdžiui, liūdesys, nerimas, vis tiek jo gali neprarasti, nes kažkas giliai širdyje jį laiko kaip tą Evangelijoje įvaizdį turime apie uolą ir ant jos pastatytą namą. Taigi, kas įtakoja mūsų gyvenimus? Gali būti neigiamos ir teigiamos gyvenimą varančios įtakos. Gali būti jos vidinės ir išorinės. Vidinės tai yra tos manyje, kurios dalinai nuo manęs priklauso, pavyzdžiui, kaip apsisprendimas nenusiminti arba nenuleisti rankų, jeigu nesėkmės ištinka, bet taip pat išorinės, kurios priklauso nuo mane supančių žmonių, aplinkybių, kartais dalykai nuo manęs visiškai nepriklauso, o vis dėlto jie mane įtakoja. Pavyzdžiui, kažkuri žmogus ant manęs pyksta, neatleidžia ir aš jaučiuosi blogai. Tuo tarpu galbūt nieko negaliu tuo padaryti. Taigi, kaip aš reaguosiu į šią neigiamą įtaką, kas man duos jėgos stovėti, čia prasideda klausimas apie įtakas, kurias arba leidžiame veikti mūsų širdyje, arba ne. Dievas leidžia veikti demonui, galėtume sakyti, ir pasaulis yra išbandymo vieta. Skaitome Jobo dramą, ir matome, kad čia ištik gali žmogų netikėti ir blogi dalykai taip pat, nežiūrint, kad jis yra teisus. Blogis yra tarsi prie grandinės pririštas šuo. Jei tu artinės prie jo, jis kanda, tačiau jis tau neturi galios, jei nuo jo tolsti, kadangi grandinė yra ribota. Taigi, jei žmogus leidžia blogiui veikti jo laisvės zonoje, įsileidžia tarsi tą šėtoną į savo gyvenimą, blogis tikrai gauna nepaprastą jėgą, nes gali pasinaudoti net žmogaus laisvę, protu, valia. Ir atvirkščiai, jeigu žmogus įleidžia Jėzų, jo malonę, jis laimi prieš šėtoną, kaip žmogus, kuris kaunasi ne vienas. Štai Jėzus dykumoje taip pat buvo gundomas, bet atlaikė šį gundimą. Taip ir mes esame jo pavyzdžio drąsinami nepasiduoti, bet kaip Jėzus duot komandą išeik ir nediskutuok. Mes esam brangiai mistinis Kristaus kūnas, bažnyčia. Jeigu patys laisvėjame, tai mūsų bažnyčia laisvėja. Mūsų visuomenė darosi stipresnė blogiui atsispirti. Kristaus pergalė turi rodytis mumyse, kad jo kryžius neliktų be galios, pasak švento apaštalo Pauliaus. Taigi, jeigu aš laimiu, laimi visa bažnyčia. Jeigu aš esu atsidavęs paklusnus Dievo maloniai, mes kaip bažnyčia, kaip mistinis Kristaus kūnas, gaunam daugiau jėgos. Nes tas žmogus įtakoja kitus, kaip yra vieno šventojo pasakyta, atsivers ir atsivers aplink tave tūkstančiai. Tai reiškia, tu galėsi padaryti labai gerą įtaką, sustiprinsi kitus ir jie taps tvirtesni atsilaikyti. Aišku, mes kiekvienas turime ką veikti savo gyvenime, bet išmintis yra tame, kad aš turiu atpažinti tas įtakas, kitais žodžiais tariant, atsitraukti ir pagalvoti, o kas neigiamą įtaką man turi. Jeigu džiaugsmo trūksta, tai kas vagia tą džiaugsmą, kas tie vagys. Ir čia psichologai įdomus dalykas yra pastebėję, kad jeigu kalbam apie neigiamas įtakas, tai jos yra tokios bazinės penkios įtakos, kurios neigiamai veikia žmonių gyvenimą. Pirmoji jų tai kaltės jausmas, toks nuolatinis nusivalimas. Kaltės vedami žmonės yra manipuliuojami praeities arba atminties. Kažkas praeityje atsitiko, nepasisekė ir tai nuodija mano ir šiandieną, ir ateitį. Bažnyčia duoda vaistus šitai įtakai veikti, ją vadinam išpažinties sakramentu, susitaikymo sakramentu. Ir tokiu būdu aš neleidžiu, kad mano praeitis kontroliuotų ateitį. Kai Kainas nusidėjo, kaltė jį tiesiog apėmė ir Dievas jam sakė, kai tu dirbsi žemę, ji neduos tau daugiau savo derliaus. Būsi bėglys ir klajūna žemėje. Tokia nuotaika nemažai žmonių gyvena ir tiesiog tikslą pameta galop pripažindami, kad nieko gero nebus, gyvenimas nepasisekė, nepavyko, jeigu galėčiau pradėti iš naujo, būt kitaip, o dabar viskas baigta. Jei Dievas pakeitė žmogžudį Mozę, išrinktos tautos vadą, tai turėtume pagalvoti taip pat ir apie save, kad mes kiekvienas galime būti perkeisti Dievo malonės tiesiog neįtikėtinu būdu. Apaštalas Paulius, jis visiškai priešingai buvo perkeistas, atsivertė ir tapo didžiuoju apaštalu. Ši katedra yra Petro ir Pauliaus. Abu du turėjo išbandymus, abu du ėjo priešingai, Viešpats apgrėžė ir pastatė į teisingą kelią. Kodėl? Nes pasidavė Dievo veikimui. Laimingas, kam nusižengimas atleistas, kuriam nuodėmė dovanota. Laimingas žmogus, kurio Viešpats nelaiko kaltu, kurioje dvasioje nėra apgaulės. Psalmė 32. Ar aš toks esu laimingas, kur jaučiu, kad mano nusižengimas atleistas, kad esu Dievo akyse mylimas, mylimoji. Čia labai svarbu, brangiai, atrodo poezija, bet tai įtakoja mano santykius, mano jauseną, galop mano sveikatą. Ir tai yra tiesiog meilė sau ir kitiems atkreipti į tai dėmesį. Yra žmonių, kurių gyvenime vedamas pykčio ir įsižeidimo. Aš tau parodysiu. Na ir tada žmogus gali nuversti kalnus netgi su tokia motivacija. Šie žmonės nenuleidžia savo skausmų per atleidimą, bet kartoja jį savo mintyse ir iš naujo ir iš naujo ir tarsi maišo sprogstamą į mišinį. Vėliau ar anksčiau tas sprogmuo iš tikrųjų gali sprogti ir užnuodyti ir mus ir kitus. Yra toks pasakojimas apie du vienuolius, kurie ėjo tyloje rekolekcijų dieną ir štai vienas, abu du priejo ir štai vienas mato moterį prie upelio, kuri negali pereiti šio upelio, kadangi vanduo per sraunus ir gilus. Na kągi, jis būdamas tvirto sudėjimo, paima šią moterį į glėbį, perneša ir palieka kitoj upelio pusėje. Toliau eina abu vienuoliai tylėdami ir po valandas kitas jam sako, tu nešiai moterį. Tai tas, kur nešia, sako, kaip įdomu, aš ją paėmiau vienoj upelio pusėj, pernešiau ir palikau kitoj upelio pusėj, o tu, broli, ją vis dar nešiesi. Tai reiškia tam tikrą, sakytume, negebėjimą paleisti, užmiršti ir palikti. Tie, kurie tave sužeidė, nebegali manęs žeisti toliau, jeigu nebent aš laikausi to skausmo ir įsižeidimo. Praeitis yra praeitis. Nieks jos nepakeis. Bet aš galiu užkietėti praeityje. Jobo knygos 5 skyriui labai įdomi eilutė. Iš tikrųjų širdgėla pražudo kvailąjį, o pavydas užmuša lepšį. Žmonės, kurie leidžia, kad ta įtaka veiktų, nors kažkada senai buvus, jie dabar mane apsprendžia. Kas leidžia jai tą daryti, ogi aš pats ir mano apsisprendimas. Daug žmonių yra vedami baimės. Ji gali būti dramatiškų patirčių rezultatas, gal net pernelyg griežtas auklėjimas vaikystėje, kai kada netgi sako ir paveldėjimas genetinis. Kokios ten tos priežastys bebūtų, baimės vedami žmonės praranda daug galimybių savo gyvenime, nes bijo rizikuoti. Vietoj to jie renkasi, kas saugu, išbandyta, vengia rizikos ir stengiasi išlaikyti dalykus tokie, kokie yra. Baimė yra mano paties susikurtas kalėjimas, kuris laiko mane nuo tapimo tuo, kuo Dievas numatė man būti. Turiu priešintis tam tikėjimo ir meilės ginklais. Nebijokite. Toks yra dažnas švento rašto kvietimas. Popiežius Jonas Paulius II pradėjo savo pontifikatą. Nebijokite plačiai atverti duris Kristui. Ir vieną kartą, kai vyko į musulmonišką kraštą, jo žurnalistai paklausė, ar nebijote, šventasis tėve, vykti į krikščionims nedraugišką aplinką. Ir jo sakinys buvo labai įdomus. Meilė nugali baimę. Taigi, tai galia, kuri mums daug didesnė negu mumise esanti neigiama įtaka, kurie ateina iš viešpaties. Daug žmonių, kurie vedami materializmo. Motyvas turėti daugiau yra paremtas nesusipratimu, kad turėti daugiau reiškia atseit būti labiau laimingu. Tačiau turtas teikia, kaip žinia, tik laikiną laimę. Tai nėra blogas dalykas, bet jeigu jisai apsprendžia visą žmogaus gyvenimą, yra didis nuostolis. Turtas niekada neužtikrins man pilno saugumo, taip pat ir laimės, nes ji priklauso ne nuo daiktų, o nuo širdies, nuo vidinės laikysenos. Galop, mitas, kad kuo daugiau gausiu, tuo būsiu svarbesnis, taip pat yra tikrai bevertis, nes svarba ateina ne iš to, ką turim, o tą, kas esam. Taigi pirmiausia, Dievas mums davė kilnumą, o jo išskleidimas, tapimas vis labiau panašesniu į viešpaties paveikslą, duoda tą didįjį turtą, kurį pažino šventieji. Man labai patinka vienas motinos Teresės atsakymas tokiam milijonieriui, kuris eidamas pro šalį ir pamatęs motiną Teresę praišiant vargšą, raupsuotojį, sako jai, aš ir už milijoną dolerių to nedaryčiau. Tai motina Teresė pakėlė į akis, sako, žinai ką, ir aš nedaryčiau už milijoną dolerių. Tai yra kažkas kito, kas daro žmogų džiaugsmingą ir laimingą. Na, yra žmonių taip pat, kurie vedami noro būti pripažinti, leidžia, kad jų tėvų, sutuoktinių, vaikų mokytų lūkesčiai kontroliuotų jų gyvenimus. Taip, kad aš tiesiog nebežinau, kas aš esu, nes laukiu tik tai ar tai kokio nors pripažinimo, pagyrimo ir faktiškai negaliu kontroliuoti savęs, nes mane kontroliuoja kiti. Svarbu kitų nuomonė, svarbi yra kitų įtaka, bet turiu taip pat turėti ir savo pažinimą apie save, štai dėl ko labai svarbi akistata su Dievu, kurią mes turime ypatingai švenčiausio sakramento maldos metu, nes mes save apžvelgiame Dievo akivaizdoje. Ir iš čia ateina paguoda, pirmiausia, kad esu Dievo mylimas, kad jis manęs norėjo, kad jam esu labai brangus, reikalingas. Iš čia ateina toks, sakytume, saugumas ir pasitikėjimas savimi taip pat. O tada aš galiu jau ir kitus padrasinti ir jiems padovanoti tokią pat, sakytume, iš maldos atėjusią paguodą, kaip aš esu gavęs ir kitam padovanoti tuos pačius žodžius, kuriuos girdžiu dvasioje maldos metu. Taigi, brangieji, kalbame apie vidinio išgydymo reikalą, apie išlaisvinimą, apie atsivertimą, išpažinti, apie gydymą. Visa tai mūsų dvasiai, protui ir kūnui reikalingos praktikos, kurias bažnyčia dovanoja pirmiausia gydydama širdies arba vidaus dvasinę būseną. Skausmas, kuris lydi nemažai žmonių ir dvasinis, ir emocinis, ir fizinis, jis visgi yra įveikiamas, jeigu žmogus tikrai atsiveria kitam. Pirmiausia, broliui ir seserims ir, aišku, svarbiausia, pačiam Dievui. Jeigu ir jo negali panaikinti, sumažinti arba kažkaip kitų kažkuo pakeist, aš stipresnis tampu įstovėti. Ir tą galbūt neigiamą laikotarpį išgyventi, nepraradęs vilties, tikėjimo ir neapkartęs. Jeigu mano neigiamos emocijos greuna pasitikėjimą, ramybę. Reikia ieškoti tiesiog iš gailestingumo sau vaistų. Juos bažnyčia turi per sakramentus, per Dievo žodžio skelbimą, pagaliau per šventų mišių auką, kuri mums taip pat yra perkeičianti širdis tikrovė. Galėtume sakyti tas įvaizdis, kaip duona perkeičiama į viešpaties kūną, taip mūsų gyvenimai perkeičiami į viešpaties mylimojo gyvenimą. Ir čia yra slėpinys transformacijos, kurią bažnyčia siūlo savo žmonėms dėl to, kad juos myli, dėl to, kad bažnyčios tokia misija, dėl to, kad viešpats paliko šį sakramentą, bažnyčią kaip sakramentą ir pavadino jį išgelbėjimo sakramentu. Taigi, brangus broliai ir seserys, tebūna šis advento laikas mums peržvalga tų įtakų, kurios galbūt mus trukdo žygiuoti į priekį ir taip pat pažiūrėti į tuos vaistus, kuriuos turime kaip gydymą, kaip dvasinį ir fizinį laisvinimą. Mes turime viešpaties namus, juose susirenkam pabūti viešpaties akivaizdoj. Kaip gera, brangieji, kad jūs esate tie, kurie atradote juos, nes viešpats, keisdamas jūsų širdį, gydo taip pat ir mūsų šeimas, mūsų visuomenę, mūsų pasaulį. Jis rengia mus dangui.
Et alis mystinus in manu inic
džiaugsmo diena, kurioje drauge išgyvename didžiulę bažnyčios dovaną, šventosios dvasios įsiliejimą širdyse, kurios ilgisi Dievo, kurios be jo iš tikrųjų kenčia. Ir jeigu žmogus atsiveria Dievo maloniai, jo gyvenime prasideda nauja istorija. Šventas raštas tai vadina atgimimu iš aukšto, tarsi naujas gimimas. Mes matome Jėzaus mokinius, kurie susidomėja, seka mokytoje, jie klausosi jo pamokslų, mato jo daromus stebuklus ir iš tikrųjų prasidėjus rimtai kalbai apie ateinančią kančią ir net mirtį, jie nesupranta, kas vyksta, o net paprieštarauja, kad taip neturėtų būti. Ir štai įvykiai, kurie juos išgąsdina, jie įsisklaido. Viešpaties mirtis ir tas supantis visas persekiojimas, kuris atrodė, kad pralaimėjimas buvo įveiktas prisikėlimo džiaugsmo. Vis dėlto mokinių širdis dar buvo suspaustos ir jie iš baimės užsirakinę meldėsi, net negalėdami pagalvoti, kad vieną dieną stovės gatvėse ir garsiai skelbs viešpatį, liudydami apie didžius darbus jų pačių gyvenime ir prisimindami jo žodžius, perteikdami jo pamokymus. Štai jėga iš aukštybių, kuri apgaubė juos susirinkusius į vieną vietą, perkeičia jų gyvenimus taip, kad jie sutvirtėja, išdrasėja ir jie netgi paliudija savo tikėjimą kankinystę, kur sako, kad net šis gyvenimas prieš tą žinią gali nusileisti, jeigu kas nors priverčia atsisakyti tikėjimo, jie buvo drąsūs liudyti net jį iki mirties. Kas atsitiko su šiais žmonėmis, galėtume klausti. Kas taip stipriai paveikė, kad šie žmonės tapo nepalaužiami liudytojai? Mes suprantam, kad tai nėra tik tai žmogiškos galios, nes šiaip prieš mirties baimę žmogus dreba. Prieš prievartą ar kažkokį įtūžį kerštą žmogus iš tikrųjų susigūžia. Ir štai šie drąsūs apaštalai liudija, kad jiems atsitiko tai, ką šiandien vadiname sekminėmis, šventosios dvasios įsiliejimu. Viešpats yra pažadėjęs atsiųsti šventąją dvasią tiems, kurie jos prašo, kurios šaukiasi jos veikimo. Atsiųsiu jums globėją, užtarėją, gaivintoją. Ji primins visą, ką esu jums kalbėjęs. Kas ta šventoji dvasia? Kokiu būdu jinai veikia? Mes žinome iš teologijos ir perduoto mums tikėjimo, kad kai Dievas kuria pasaulį, jis yra tėvas. Mes jį suprantam kaip architektą, kūrėją, kaip tą, kuris yra viso gyvybės ir visatos priežastis ir pagrindas. Kai jis ateina ir aplanko mus, mes jį suvokiam kaip sūnų, viešpatį Jėzų Kristų, Dievą įsikūnijusį žmoguje. Ir kai jis ateina dabar į mūsų tarpą, mes jį suvokiam kaip šventąją dvasią. Tai ta švenčiausios trejybės paslaptis. Vienas Dievas, ta pati prigimtis, trys asmenys veikdami skirtingų, bet tuo pačiu būdu, nes dvasia ta pati. Kaip žmogaus kūnas sudaro atskiros dalys ir visos yra nepaprastai svarbios ir reikalingos, taip bendruomenė, bažnyčia sudaro vieną kūną, kur kiekvienas narys yra nepaprastai svarbus ir reikalingas. Ir juos jungia viena dvasia, meilės, gyvybės, paguodos, įkvėpimo dvasia. Štai kas daro mus vieną, štai kas mus jungia, nors ir esame skirtingi žmonės, skirtingų lyčių, skirtingų pomėgių, galbūt užsiemimų gyvenime ir vis dėlto esame jungiami visi vienos meilės dvasios, kuri mums yra nepaprastai svarbi, nes Dievas yra meilė ir mūsų širdys ilgisi meilės. Ir kai ją atranda, žmogus tampa pilnu, jis tampa perkeistu. Kaip apčiuopti šventąją dvasę esančią mumyse? Apaštalas Paulius kalba apie dvasios vaisius. Tai meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Jei tokie dalykai žmogų lydi, įtarimas, kad šventoji dvasia veikia, kad ji jau yra įdarbinta, įveiklinta, įkūnita žmogaus konkrečiame gyvenime. Šventoji dvasia neša tiesą ir laisvę. Žmogus prigimtis sukurta pagal Dievo paveikslą ir todėl ilgisi meilės. Tačiau žmogus, kad jis kleistų savo prigimtį, jis turi būti pačio Dievo sutvirtintas, jam turi būti padėta, nes mes žinom, kad esam patys silpni, pastebėjot. Norėjos kaip geriau, išėjo kaip visada. Nuo pirmadienio pradedu, nuo kitos savaitės pradedu sportuoti. Nuo naujų metų pradedu mokintis kalbą. Įvairiausių pasirežimų turbūt jau esate darę ir dažnai būna panašiai, kad nu ką, šiandien nėra nuotaikos tarp mūsų kalbant, galbūt rytoj. Ir ką gali padaryti rytoj, nedaryk šiandien ir turėsi laisvą dieną, sako Merfio taisyklė. Tai dalykai, kurie mums pažįstami, jie mūsų prigimtyje ir dažnai jie net ima viršų, jeigu žmogus negauna pagalbos iš viešpaties, kurie ateina jam per sakramentus, štai sutvirtinimo sakramentą, per Eucharistiją, kur yra maistas ir vaistas. Todėl taip svarbu ritmingai ją švęsti, kaip pavyzdžiui, ritmingai valgom, prausėmės, taip ir dvasiniam gyvenime ritmingai melstis, ateiti šventasias mišes, priimti Eucharistiją, atlikti išpažinti, dalykai, kurie yra taip svarbus, kad žmogus būtų gyvas. Mes nesistebim, kad sportininkai treniruojasi, nes jie tokiu būdu tampa tvirtesni ir galintys susikauti su savo priešininku, laimėti kovas ir laimėti rungtynes. Jie tą daro, net susivaldydami, skirdami tam laiko, kartais pastangų lieja prakaitą ir gauna apdovanojimą. Šventoji dvasia išlaisvinama taip pat per žmogaus pastangas melstis, priimti sakramentus ir daryti gerą kitam žmogui. Šventoji dvasia leidžia mums pažinti giliau Kristų, jo žodį, išgirsti jo kalbėjimą mūsų širdyse. Šventoji dvasia viską jums primins. Ji taip pat yra bendrystės dvasia, kur du ar trys susirinkę mano vardu ir aš jų tarpę, sako Viešpats. Šventoji dvasia veda mus per gyvenimą, įgalina tiesiog besitesianti Dievo įsikūnymą ir savo paslaptis apreiškia, ką rinktis, ką daryti, kokiu būdu elgtis, tai mes vadinam dovanomis. Kas net gims iš šventosios dvasios, nepateks į dangaus karalystę. Štai, brangieji, kokia svarba šios dienos, šios valandos ir šios maldos, kurią drauge dabar keliame į viešpatį, tardami, ateik šventoji dvasia, pripildyk mūsų širdis, perkeisk mūsų gyvenimą ir vesk mus į tavo dangų.
Šioje laidoje klausėmės Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo minčių apie advento laiką bei šventąją dvasią. Likite su Marijos radiju.